så er det jo tidligere har blitt undervist og prekt om veien nærmere Jesus, veien til seier over synd, veien til modenhet og til å skille mellom ånder og altså åndelig dømmekraft og sånt. Og da, i dag så er det veien til en tro som overvinner verden. Da fikk jeg den beste titlen jeg da vet. Jeg passer veldig godt med ting som jeg har vært veldig opptatt av faktisk ganske sånn siste år eller to også da. Jeg er en person som er liksom i sånn perioder med forkynnelsen, vet du, at nå er det liksom den og den perioden, jeg er opptatt av det. Og da blir jeg veldig en sånn, da er jeg en gjentagningens mester, jeg, da, vet du, som alltid gjentar meg nesten til det forferdelige og kjedsommelige. Det du skal få med, jeg må passe på så jeg ikke bruker av dyrbar tid på tull. Hold på å si, ikke på tull. Men det var en dame en gang, meg og Torel var på en konferanse i USA for noen år siden. En bra plass, jeg skal ikke si hvor, men det var en bra plass. Og det var en dame som profeterte til meg og sa det. Jeg har tenkt på det med det. Kanskje noen av dere kjenner det igjen, vet du. Hun profeterte at du sa, Herren sier til meg, at du er som en hakkespett. Så takk for det, liksom. Og så hun beskrev hvordan det skulle så ut, og sa at du gjentar og gjentar og hakker på det samme punktet. Til det, dels plage og irritere, sa hun. Religiøse, sa hun. Så hvis du blir irritert, så er du religiøs. Nei. Og så sa hun, men til slutt så går det hål, sa hun. Til slutt blir det gjennombrudd, så hun mente det var bra nå. Men så sa hun heldigvis noe mer positivt også. Da. Sa at, men en hakkespett har vinger, så du skal reise mye, sa hun. Og du kommer til å fly, så kommer du til å hakke der også, sa hun. Så sa jeg det, fortalte jeg det til Torel etterpå, at en dame sa at jeg profeterte og sa det og det. Og da hadde jeg fikk en lang utredning fra Torel, vet du. Jeg har nå falt mange brikker på plass. Vi måtte reise langt for å bli mer kjent med ektefellen. Og så, ja, dette har jo jeg forstått og skjønt og merkt i alle år. Men endelig har liksom fått satt ord på det. Det var jo oppmuntrende. Nå skal du få, som heller går inn i Guds ord, som heller gjør noe ordentlig. 1. Johannes brev, kapittel 5, vers. Vi tar fra vers 3, så ikke vi tar for mange vers. Men det er fantastiske vers. 1. Johannes 5, 3. For dette er Guds kjærlighet, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge å bære. Du vet at hvis du hører bud og Guds bud, så er det mange som blir deppet med en gang. Men Johannes sa, hans bud er ikke tunge å bære. Det var jo oppmuntrende. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Altså vår tro har seiret over verden. Og det, Johannes sier at hans bud det er ikke tungt for oss, vet du. For det, du har altså seierslivet til å følge Gud, følge Guds ord. Og så vers 5, hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? Veien til tro som seirer over verden, eller som overvinner verden, det er jo da som er titten her i dag. Og du vet at, la oss ta selve ordet seier her nå da først. Ikke det positivt ord? Seier. Noen vinner seier, i hvert fall de du liker da, vinner seier. Hvis Viking vinner seier, det er jo svært sjelden. Unnskyld. Men seier er et positivt ladet ord. Nederlag er jo et negativt og trist ord på alle vis. Så vår tro har overvunnet, eller har seiret over verden. Dette med verden er jo også et begrep i Bibelen som brukes på forskjellig vis. Det brukes både positivt og negativt. Du har hørt ordet verdslig, hvis du er mer enn 40 år, så har du i hvert fall hørt ordet verdslig. Bibelen beskriver jo verden for det første som noe positivt. Se, det var såre godt. Det var overmåte godt når Gud hadde skapt alt. For så høyt har Gud elsket verden. Det høres positivt ut, det er det jo også. Salmisten sier jo det, salm 8, når jeg ser den i himmel, sier han, dine fingres verk. Ikke sant? David, han kikket på all skapelsen, og så sier han, midt i det, så reflekterer han og sier, hva er det et menneske, at du, Gud, skulle, min oversettelse, gitte og bry deg med han eller henne. Altså, han så at skapelsen, veldig mange ting, bare fantastisk. Gå ut i skog og mark, gå ut i naturen, og se at det fantastisk mye godt. Gud elsker skapelsen. Gud elsker menneskene framfor alt, selvfølgelig. Samtidig så beskriver Bibelen andre steder at dette med verden beskrives på en negativ, og ja, veldig negativ måte, faktisk. Og da det jo nesten sagt, da det bare å holde oss i 1. Johannes brev, som han har gjort her da i flere ganger, i flere uker. 1. Johannes 2:15. Elsk ikke verden, ikke det rart? For så høyt har Gud elsket verden. Johannes 3:16, og her står det, elsk ikke verden. Eller de ting som i verden. Hvis noen elsker verden, faderens kjærlighet ikke i ham. Det var da veldig. For alt som så heldigvis beskriver han da hva han snakker om. Det er jo det så viktig med alt Guds ord for sammenhengen. For alt som i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og stolthet over livets goder, ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid. Han sier også i 1. Johannes 5:19, vi vet at vi av Gud, og hele verden ligger i det onde. Altså, det ting som gode. Det det har vi lest. Og samme Bibel sier at det gode ting, og vonde ting i denne verden. Og man skjønner jo ut fra det man har lest, og andre steder også, at det som man snakker om verden i negativ forstand, så snakker man om denne verdens ondskap, denne verdens fall, syndefall, ondskap, urettferdighet, og alt det der. Forbannelsen som det har medbrakt inn i denne verden. Og man vet at det en del av tilværelsen, dessverre. Hva preger verden vi lever i? I nå. Se på nyheter om du tør eller vil. Jeg litt nyhetsfrik selv, jeg minner meg det. Så jeg følger med på både det ene og det andre. Jeg har blitt mer og mer liksom Israel og Midtøsten interessert, så jeg følger ofte med på nyheter fra den kanten også. Da får du mye, mye mer enn det som du ofte får på norsk media. Men hva preger la oss ta verdenssituasjonen. Hva preger verdenssituasjonen? Det virker tryggere for 20 år siden det nå. Det harde fronter mellom USA, Russland, USA, Kina, og Iran og Israel. Og det mange ting som var så fredeligere og mindre bekymringsfullt ut for en del år tilbake igjen. Så det ting der, om du vil, som jeg kan bekymre oss for. Hva preger vår del av verden, Norge, den vestlige verden? Nå vi litt sånn i det negative hjørnet her, men det skal bli positivt snart. Hva preger vår del av verden? Jo, kanskje garantert mer og mer en liberal livsstil. Norske politikere snakker mer om å liberalisere abortloven. Det var bare en parentes i denne sammenhengen. Liberal teologi, nyåndelighet, og så videre. Lister kunne blitt gjort lengre og verre om du ville, men da har jeg en god nyhet til enhver av oss. Og det er viktig å snakke om disse tingene, faktisk. Mer enn det vi rekker i dag. Og da er det herlig å si, som Johannes sa, vår tro har overvunnet verden. Tenk på det. Jeg tenker på det på Johannes, jeg tenker også på Paulus og mange i Bibelen, som slo an en helt sprø, positiv tone. Folk som levde under forhold som ikke vi kan forstå engang. Johannes gjorde det, Paulus gjorde det. Tenk på det, Filipperne 4, gleder i Herren alltid. Det sa han når han satt i romersk fengsel. Johannes sier, vår tro har seiret over verden. Fantastisk å løfte det fram, og at man har den troen, den tryggheten, den vissheten, og bærer det med oss faktisk i hverdagen. For vi skal ikke være nedslått, deprimert, pessimistiske og allment grettene som troende. Men det kan være midt i alt det du vet om, som er allerede listet opp av kjipe ting, så kan du få lov til å være optimistisk. Vår tro har overvunnet verden. Og jeg har lyst til å spørre et spørsmål her som vi skal sikte oss inn i. Hvordan kan det bli en opplevd virkelighet i våre liv? Det at vår tro har seiret over verden. Det er så lett å lese det. Juhu, for et slagord liksom. Johannes tok kraft i. Vår tro har seiret over verden. Så bra. Men hvordan ser det ut i våre liv? Hvordan skal det bli en opplevd virkelighet i våre liv? For hvis du bare hører om et eller annet fantastisk hele tiden, og det aldri blir en opplevd virkelighet, så kan du jo bli frustrert og motløs av det. Men kan man tro at det kan bli likevel en opplevd virkelighet i våre liv? Vår tro har seiret over verden. Ja, det kan man. For det første så må man innse det som Bibelen sier, eller det som tilværelsen sier. La oss innse de faktiske forhold. Vi lever i en verden der det, som byr på godt og på vondt. Vi har et liv, alle av oss, som byr på gode dager og dårlige dager, som byr på gode omstendigheter og dårlige omstendigheter. Men tross det, så kan vi leve med en tro. Og den troen på Jesus, den har overvunnet verden. Det seirer denne verden og det som denne verden byr på av dårlige ting. La meg ta deg med på en litt sånn rask lista nedover her. Fordi i Johannes brev så finner du noe fantastisk, og det er han snakker hele tiden om nåtid og fortid. At det er noe man har nå, ikke noe du skal få og skal ha. De som strever etter alt du må, skal ha noe, så du aldri oppnår. Det er også blitt strevet strevsomt liv. Men Johannes sier igjen og igjen, man har. Det har skjedd. Og hvis det er noe du og meg har i dag i presens, i nåtid, så er det fordi at noe skjedde i fortid. Det jeg har i mitt liv i dag i nåtid, det er fordi at noen gjorde noe før meg. Før jeg kom til verden, og før jeg var til og med tiltenkt. Og da kan vi spore det tilbake til Jesu kors. Der skjedde det. Det vi har, og det vi er i dag, det er at han gjorde noe den gangen. Nummer en her da. Vi tror, det vi har, vet du, det er at vi tror at Jesus, han er Guds sønn. Oppdagelsen av Jesus som Guds sønn må være det viktigste åpenbaring som finnes i Bibelen. La meg nevne Peter, vi tar en liten runde med Peter, så kommer vi tilbake til Johannes snart. Peter, jeg liker Peter, han er fantastisk. I 2. Peter 1,17 så reflekterer Peter. Han er på slutten av sitt liv. Han sier i samme brevet at jeg snart skal reise fra denne verden. Han var en gammel mann. Og så tenker han, nå skal du få Sven Egils lille fantasi med på laget her nå. Så tenker han kanskje, han er kanskje ikke så mye papir å skrive på i fengselet. Han har liksom en liten post-it-lapp. Ja, det er litt mer da. Han skrev jo et brev tross alt. Men han tenkte, han kunne liste 100 ting, opplevelser med Gud. Jeg vil ha med en sånn skikkelig knallopplevelse, knallvitnesbyrd som jeg må ha med i brevet mitt før jeg reiser for denne verden. Han kunne nevnt at han gikk på vannet med Jesus. Han kunne nevnt mirakel og oppstandelse for de døde. Han kunne nevnt kolossalt mye. Bare les Matteus, Markus, Lukas, Johannes eller Apostlens gjerninger. Så ser du jo at Peter kunne ramse opp en endeløs liste av opplevelser med Gud. Men vet du hva han nevner? Jo, det er fantastisk. Han sier det i 2. Peter, hvor har vi det her nå? 2. Peter 1,17. Han fikk, Jesus, fikk ære og herlighet fra Gud, Fader. Når vi møtte, var sammen med han på det hellige fjellet, sa han. Når vi hørte en røst fra himmelen som sa, dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Av de hundrevis av opplevelser som han kunne nevnt, så er det det som sitter igjen 35 år etterpå. Utpekelsen av Jesus som Guds sønn. Hans personlige Jesus-oppdagelse. For det var det det var. Og så ser man da at når Peter hadde opplevd dette her, han opplevde 35 år før han skriver om dette, så er det dette som han må ha med i sitt siste brev. Som den siste opplevelsen. Og så ser man jo det at denne opplevelsen som han fikk da med Jesus den gangen, som en ganske ung mann, det fulgte han gjennom livet. Og når Jesus på et eller annet tidspunkt senere, i Matteus 16, så sier jo Jesus til disiplene sine, hvem sier folket der ute, mannen i gata, at menneskesønnen er? Ja, sier disiplene, noen sier, den og den profeten har stått opp for det døde, det er Johannes som har kommet tilbake igjen, eller Elias, eller den ene eller andre profeten som har kommet tilbake igjen. Så sier Jesus til disiplene, hva sier dere sånn? Hva sier dere? Og da er det Peter igjen som er alltid kjappest ute. Så, sier Peter. Det vet vi. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det var en opplevelse som han hadde med seg. Så han visste det han hadde svaret på den.
Og ved en annen anledning, når Jesus hadde mettet 5000 mennesker og gjort masse fantastiske ting og prekt ganske også utfordrende folk, så står det jo det i Johannes 6 at de aller fleste forlot Jesus etterpå. De synes at nå går vi hjem til vårt. Dette var festen over, ok? Moro over, brød under over. Nå begynner Jesus å snakke med følgene og liksom at det skulle bli litt alvor her. Så forlot de, hele gjengen forlot Jesus. Og så sier jo Jesus til sine 12 disipler, vil også dere gå bort, sa han. Jesus, det er frivillig å følge Jesus, ikke det herlig? Og godt. Vil også dere gå bort? Jesus sa, ser dere folkens, de stikker alle sammen. Vil også dere gå bort? Og da Peter igjen, vet du, som sier, du foreslår Jesus at vi kan gå. Tusen takk for det, men vi har ingen plass å gå, sa han. Hvem skal vi gå til? Fordi du har det evige livsord. Han visste hvem Jesus var. Han var Guds sønn. Det var en opplevelse, det var en oppdagelse som satt i Peter, og som fulgte han livet ut gjennom tykt og tynt. Han hadde fått en tro som overvant verden. Vi går tilbake til Johannes brev, Johannes. 1. Johannes 5, 13 sier, dette er skrevet til dere, som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv. Altså, vi vet at Jesus er Guds sønn, nummer to. Vi vet at vi har evig liv. Det er ikke noe vi skal vite en gang der fremme. Nei, det er noe vi har allerede. Og igjen så er nettopp Johannes der og snakker om det som er nå. Det vi allerede har, og det vi allerede har, det er fordi en allerede har gjort det en gang for oss. 1. Johannes 4, vers 16-18, eller 17-18 for tidens skyld. 17 altså, 1. Johannes 4, 17. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Dommens dag, kommer den? Ja, det gjør han. Men på dommens dag så kan man ha frimodighet. På dommens dag så ser du ikke ned. På dommens dag så kan du se opp. Inn i Jesu øyne. Hvorfor det? Fordi du vet hva han gjorde. Vi har frimodighet på dommens dag. Johannes går videre og sier også, igjen, dette med at vi har det, det er ikke noe du skal få og streve med å få, du har det. 1. Johannes 5, 14-15. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham. Om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han på oss. Vi har en frimodig tillit. Ikke skal få, men har. Vers 15, og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til ham. Den er har. Det er et godt ord, altså. Det har skjedd. Du har fått det. Du har det i dag. Og så er det jo sånn at så bindes dette med nåtid. Ved et fortid. Jesu verk på korset bindes til vår nåtid, men så bindes også det til vår fremtid. Og hør da, og det er noen fantastiske vers altså, som jeg bare liker veldig godt. 1. Johannes 3, vers 1-3. Det er bare de versene de tar med mye. 1. Johannes 3, vers 1-3. Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er fantastisk. Vi kalles Guds barn, og vi er Guds barn. På grunn av Gud. På grunn av frelsen. Derfor kjenner ikke verden oss. Derfor er du litt sånn alien. Du blir liksom en fremling rundt omkring. Fordi du tilhører Gud og oppdaget Gud og kommet inn i Guds rike. Fordi den ikke har kjent ham. Og så sier Johannes videre. Elskede, nå er vi Guds barn. Nå. Ikke skal bli, men nå. Men så kommer han til noe som skal bli, og det er jo festlig og sterkt. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, sier han. Kan du se det at Gud en gang tar ting til et nytt nivå? Det er bra å være Guds barn i dag. Er du enig i det? Det er en barnekår. Det kan man tygge lenge på, altså. Man har barnekår. Og så sier Johannes at nå, folkens, dere er nå, liksom. Det er at nå er vi Guds barn. Men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Så det er noe som kommer etterpå. Gud tar ting på til et helt nytt nivå, for å si det sånn. Ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han blir åpenbart, vi venter på Jesu gjenkomst, en dag så blir ting annerledes. Det ikke taler om at alt kommer til å fortsette som det gjør nå. Det kan sies på mange måter, og Bibelen bruker mange uttrykk på det. Skal vi ta liksom den apostolske trosbekjennelsen, så sier man, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Han kommer igjen en gang. Okay? Når han blir åpenbart, så skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Vi skjønner jo at man er ikke der nå, men vi har et løfte at der blir det, der kommer man en gang. Nå er vi Guds barn, men en dag skal vi få lov til å se ham sånn som han er. Vi har en tro som har seiret over verden. Og vi sier beundre mennesker, når vi har møtt mennesker rundt omkring, i andre himmelstrøk, men jeg har allerede nevnt Peter og Johannes og vennene i Bibelen. Men jeg møtt mennesker fra andre steder, fra røffe kår, så har de av og til sjokket meg ved å ha en ekstrem glede. Man skulle tro at de var slagne mennesker, men de stråler seier, trygghet og glede. De har noe som stråler ut fra livet. Hardprøvede mennesker som livet har noe i eie, de har fått en tro som seirer over verden. Og de må leve av det og håpe seg seire over i sin verden og i sine omstendigheter hver eneste dag. Mot slutten her så har jeg lyst til å oppmuntre til en ting, eller kalle det for dette. Lev ut fra en høy posisjon i livet. Lev ut fra din seierstro. Lev ut fra en høy posisjon. Bibelen snakker om høyder. Efeserbrevet sier vi er blitt satt i himmelen med ham. Hvordan går det an? Vi er jo her. Du har fått en posisjon der du er blitt satt med ham i himmelen. La meg lese ett eller to vers til deg. Det står masse om det når man blar det opp. Johannes, nei, ikke Johannes, Salme 91, 14. Det var ikke Johannes, men det var salmene. Salme 91 kjenner man godt til. Fordi han holder seg til meg, til Gud som taler, skal jeg utfri ham. Jeg skal sette ham på et høyt sted. Jeg skal sette ham på et høyt sted i trygghet. Fordi han kjenner mitt navn. Eller en annen oversettelse sier, jeg skal sette ham trygt på et høyt sted. Og igjen så ser vi i salmen også, salm 18, han gir meg føtter som hjortens, og setter meg på mine høyder. Vet du hva? Man kan få lov til å leve, har man en tro som har seiret verden, så kan du få lov til å leve oppreist. En oppreist tilstand i hva omstendigheter som helst. Så du hører en som sa noe, jeg håper du tåler å høre det, det er jo bra sagt da. En som sa det sånn, hvis du står med dritt helt opp til halsen, sa han, da må du ikke henge med hovedet. Så hvis du ikke husker noen ting av det jeg har sagt her i dag, så må du huske det. Står du med dritt helt opp til halsen, så må du ikke henge med hovedet. For da går det galt. Men vet du hva? At jeg tror at det er noe vi faktisk kan få lov til å gjøre. Leve oppreist. Leve med løftet hodet. Leve med en tro som har seiret over verden. Kolossalt viktig. Du vet, Jesus, når han snakket faktisk også om endetiden, og ingen av oss vet når endetiden når Jesus kom igjen. 5 år, 50 år, 500 år. Ingen av oss vet det. Og hvorfor skal vi spekulere i noe som vi ikke vet? Det er jo ikke så mye vits. Men hør hva Jesus sier, og det er jo, handler litt om det samme. Og la meg bare ta det litt sånn raskt her. Lukas 21 fra vers 25. Jesus snakker jo og ramser opp om ting som har med de siste tider å gjøre. Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet. Når havet og bølgene bruser, det høres utfordrende ut, spør du meg. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Alt det der er jo ting vi har hørt om på forskjellig vis, og som gjerne ikke inngir ekstrem glede. Sånn uten videre. Men så sier Jesus, da skal de se menneskesønnen komme i en sky og med stor kraft og herlighet. Kan du tro at den dagen kom en gang? Når han åpenbares, skal vi bli han som han er. Vi skal se han som han er, og vi skal få lov til å bli lik ham. Men når Jesus nevner alle disse tingene, så har Jesus noe helt fantastisk å si. Når alt dette begynner å skje, sier han. Når alt dette begynner å skje. Se deg opp. Se opp. Og løft deres hoder. Se deg opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg. Vi har fått en tro som seirer over verden. Og vi skal aldri ta lett på menneskers ille, kriser og ille og vanskelige omstendigheter. Det mener jeg om. Men tenk at vi har fått lov til å styrke hverandre og oppmuntre hverandre med at vi har en tro i Jesus som overvinner verden. Ja, som overvinner de ting som man trenger for å overvinne i denne verden. Fordi seierstroen finnes i vår liv. Når man ser hva han har gitt oss, når vi ser hva han har kjøpt og betalt for oss, hvordan skal du få tag i det? Du får tag i det når du ser hva du allerede har fått av ham. Det siste verset så skal vi be. 1. Johannes 5,20. Vi vet at Guds sønn er kommet og gitt oss forstand, for at vi skal kjenne den sanne. Og vi er i den sanne. Det er ikke noe du skal bli. Vi er i den sanne, i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige livet. Vi kan få lov til å leve over omstendighetene, fordi vi har fått en tro som overvinner verden. Far i himmelen, vi bare ber om at de enkle ord man har delt her i dag skal skape noe i oss. Og fremfor alt at man skal få se hva vi har i Kristus. Se hva du har kjøpt, for du har litt for, og du har betalt for, Herre. Ikke minst når vi nå går inn snart i påsken. At man, Herre, kan på en ny og dyp måte kan se inn i hvem du er og hva du har gjort. I Herren Jesu Kristi dyrbare navn vi ber om det. For at man kan se det, at det alt man trenger, har man fått ved den tro som man har på Kristus Jesus. At vår tro har overvunnet verden. Og jeg vil be, Herre, for de som kjenner at man trenger virkelig å kjempe, kanskje, for å holde nettopp det hovet over vannet. Så jeg har lyst til å be om, Herre, at du, de ord jeg har delt her i dag, og det at man kan også kan mer og mer komme kanskje sammen som menighet også, Herre, skal være der, skal være en sånn styrke inn i livet, Jesus. At noen her skal oppleve at når man ser seg tilbake, kanskje om et år, eller om et halvt år, så ser man seg tilbake, så ser man at du var med, Herre. Man ser at du var der gjennom alle ting, og leder gjennom vanskelig terreng og vanskelig tornekratt i livet. Jeg er og takker deg for det i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.